бүхэн дүүхийн их сургуульд өнцөлсөн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ичээрэ тэмцүүлэх.
Сайн байна уу? Сонсогч танд энэ үдшийн мэндийг хүргэе. Хөтлөгч Амар Төвшин тантай хамт байна. Монголын Евангелийн Евсэл байгууллагын захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэх танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээ өнөөдөр бид хамтдаа бид юуны төлөө ажилддаг вэ гэсэн сэдвээр бас ярилцахаар нэвтрүүлгээ бэлдлээ. Тэгээд бидний өнөөдрийн эрхэм зочноор социологийн ухааны докторант, Библийн сургалтын төвийн багш Лувсан Гомб оролцож байна. За сайн байна уу?
Сайн байна уу? Уулзсан баярлалаа.
За ингээд студид ирсэнд бас баярлалаа. Тэгээд сонсогч олон төр сэтгэлийн талаар бас өөрийнхөө та Библийн сургуулийн багш хүн тий. Тэгэхээр Библийн талаас баримттай бас ярьж өгөхөөр ирсэнд бас үнэхээр талархаж байна. Тэгээд өнөөдөр хоёулаа хамтдаа ажил хөдөлмөрийн талаар бас ярих гэж байна. Тэгээд та эхлээд та өөрийнхөө ажлын талаар, өөрийнхөө ажлын онцлогийн талаар, гэр бүлийнхэн талаар товчхон танилцуулаад хамтдаа яриагаа эхлэе.
За намайг Лувсан Гом гэдэг. Би одоо 37 настай. Аа Христэд итгээд ер нь 20 орчим насндаа Христэд итгээд одоо Христэдгийн амьдралаар 17 жил амьдарч байна. Тэгээ энэ хугацаанд ер нь 2 3 янзын ажил хийлээ. Бас оюутан байлаа. Тэгээд номын компанид маркетингийн ажил хийж илаа. Дээрээс нь бас нэг олон нийтийн байгууллагад орчуулагчийн ажил хийжлаа. Дараа нь чуулганд Христийн Есүсийн чуулганд бүтэн цагийн цалин аваад ажил хийжлаа. Тэрний дараа Библийн сургуульд орж ирээд сураад, дараа нь дагалтан багшаар 3 жил ажиллаад, бас мөн Сингапур улсад очиод нэг 3 4 жил сурах боломж гараад, дараа нь буцаж ирээд ерөнхийдөө 2 3 жил ажиллаж байна. Тэгээд би гэр бүлтэй 2 охинтой, манай эхнэр бас хоёр улсын засгийн газрын төсөл дээр ажилладаг.
Өө за.
Тэгээд манай их нарын ажил бол их гоё юу. Говь цүлийг ногооруулдаг, мод тайлдаг ажил хийдэг.
Өө за, гайхалтай тий.
Тэгээд энэ олон ажил, энэ олон зүйлсүүдийг хийж байхдаа мэдээж хэрэг христгэгч хүний ажил хөдөлмөрийн зорилго сэтгэлтэй. Тэр зүйл нь юу аах вэ? Ер нь Библийн сургуультаач гэсэн пастор оюутнуудад хичээл зааж авах үедээ ч гэсэн ер нь ажлын талбар дээр ёс зүй, ажил хөдөлмөрийн сэтэл ер нь ямар хөө байх хэвээр Библийн дагуу юу гэсэн тийм олон асуудлууд дээр бодолж үзэж бас ер нь 1-2 удаа нийтлэл биччихсэн, бас бодож үзэжсэн, ер нь залуучуудад ярьжсэн тийм тохиолдлууд байгаа. Тэгэхээр тэр бүх зүйлүүдийг хараад ер нь бол мэдээж Христ итгэгч байна уу, Христ итгэгч биш байна уу тий? Ер нь хамаагүй хүн ажиллаж хөдөлмөрлөдөг. Тэгэхээр бүтэн хүн ажлын талбар дээр 7 хоногийнхоо бараг 40 цагийг тий 5 өдрийн бараг өдрийнхөө 8 цагийг ажлынхаа талбар дээр өнгөрдөг. Хүссэн хүсээгүй тэр талбар дээр байх шаардлагатай болдог. Тэгэл хайртай гэр бүлтэйгээ хүүхдүүдтэйгээ бас цаг өнгөрөөж чаддггүй тий.
Тэгээд
тэр талбараа ер нь бол хүн юу гэж бодож ажиллах хэвээр. Энд тэндээсээ стресс ядарга аваад цаад ирэх ёстой юу? Эсвэл бол тэр ажил хөдөлмөр өөрт нь ирч хүч урам зориг өгөөт тий. Бүр ирч хүчтэй ажиллаад үр дүнтэй нийгэмдээ ч гэсэн ашиг тус үр дүн авчирсан, гэр бүлдээ ч гэсэн ашиг тус авчирсан тийм байлгаж чадж байгаа юу гэдэг нь тухайн хүний тухайн ажил хөдөлмөрөө юу гэж үзэж байгаа үзэл баримтлал тий. Итгэл үнэмшилтэй нь бас нэгт холбоотой юм байна гэдгийг ойлгоод ер нь бол энэ тал дээр залуучууд итгэгч хүмүүс ер нь итгэгч биш хүмүүс ч гэсэн энэ тал дээр бодож үзэж те би юуны төлөө амьдарч байгаа вэ, яах гэж амьдарч байгаа вэ, тэр зүйлсүүдээ сайн бодож тунгаах хэрэгтэй юм байна гэж үзэж ирлээ. Тэгээд энэ талаар ярилцах боломж олгосон маш их баярлаа. Тэгэхээр би ч гэсэн ер нь бол суралцаад явж байна. Тэгэхээр энэ тал дээр бүрэн дүүс мэдлэгтэй гэж тийм байхгүй шүү дээ.
Тэгэхээр хүн хамгийн бага ажиллахад л ер нь амьдралынхаа бас л нэлийн 20 гарчим хувийг ажил тус хөдөлмөрт зориулдим байх. Тэгэхээр хэрвээ 20 амьдралынхаа 20 орчим хувийг бид нэр ажлынхаа зорилгыг ойлгохгүй тийм мадгүй стресстэй эсвэл утга учиргүй өнгөрөөл бидний хэсэг юм эс тэр амьдралын хэсэг бас утга учиргүй өнгөрөх байх гэж би бас бодоод байна. Тэгэхээр бид нэр хэрэг сэтгэвч та Библийн багш хүний хувьд Библийн дагуу оо бурхан ажлыг анхнаас нь бий болгох оо бурханы оо өөртөлсөн зориг ер нь байгаа юу? Жишээл бурхан ажлыг яг яах гэж бий болгосон юм бэ? Хүн ажилгүй ч юм уу эсвэл өөрөөр амьдрах боломж байгааг юм уу гэж тийм.
Тийм тэгэхээр христ итгэгч хүмүүс ер нь бол бүх зүйлийг бурхантай холбох холбож боддог тийм учраас тийм хүнийг библиэлд бичигдсэний дагуу анхны хүмүүсийг бурхан бий болгоод тэд нарт ажиллаж хөдөлмөрлөх хариуцлагыг даатгасан байдаг. Анхны библийн эхний номны эхлэл бүлгийн 1 2 3 дугаар бүлгээс харвал бурхан газар дэлхийг бий болгоод түн дээр хүнийг бий болгохдоо хүнийг ажиллаж хөдөлмөрлөө дутуу учраас амьдраасаа гэсэн тийм хэсгүүд бас байгаа. Тэгээд тэрэн дээр библиэд бичигдсэний дагуу бол хүн бурханыг эсрэг үүсэж тэрсэлж гим нүгэл үлдээд тэгээд гим дунснаар бас ажил өгөгдсөн юм шиг тийм библийн тайлбарсан хэсэг байгаа л да бас. Тэгээд тэр нь бол тэгээд дараа нь зарим нэг библийн тайлбарлагч нар баг ажил хөдөлмөр гэдэг чинь гим дунсны дараа ирсэн үр дүн юм шүү гэж ярьдаг тийм хэсэг байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол тэгж харахгүй байгаа. Яг тэгвэл өмнө нь хүн өөрөө амьтдыг нэрлээ тэр цэцэрлэгийг тий асчран ажиллаад таньшлын захирт ийм ажлыг хийжсэн тэрний дараа харин хүнд хүчээр хөдөлмөр тий газар тариалах тий газар үржимсэ нөгөө газар дэлхийн мэн хүнтэй цогцож үржимсэ өнгөжсэн чиг юм нүглийн асуудлаас болоод харин цогцохоо болоод өргөс ургуулсан тухай библийн тэр хэсэг дээр байгаа. Тэгэхээр тэндээс харуул ерөнхийдөө ямар дүнэлтэнд хүрдэг вэ гэхээр хүнд хүчээр хөдөлмөр тий хүн хөлсөө урсгаж тий бага шиг болох хөдөлмөр гэдэг бол гим нүглээс бас тодорхой хэмжээгээр улбатай юм байна гэсэн тийм дүгнэлтэнд хүрч байна. Түүнээс ажил хөдөлмөр бүхэлдээ хүн хийх ёсгүй зүйл биш шүү дээ. Яагаад би энийг ингэж их өөртөө ихтэй яриад байгаа юм гэхээр бид нар Библийн нэг зан чанар, Есүс Христийн нэг зан чанар дээр сарах юм бол Бурхан Есүс Христ өөрөө маш их бүтээлч. Маш их чингүү ажилсаг тийм. Шаргу хөдөлмөрч байдлыг бид нар харж байна. Тэгэхээр бид нар Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс бол Есүс Христийг даган дуурайд гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар тэд зан чанараас нь даган дуурах асуу харахгүй. Тэгээд хойшлуулаад Есүс Христийн дагалдагч нар Илж, Паул, Петр энэ тэр хүмүүсийн хэлсэн, сургасан, чуулган өгсөн зүйлсүүдээс харах юм бол хөдөлмөрлөх ёстой, бивэнийхээ төлөө үйлчлэх ёстой, хайрлах ёстой, ажиллах ёстой, чуулганы төлөө бивэнийхээ ачаанаас үүрлцэх ёстой гэсэн Бурхны тэр үгсийг бидний амьдралд хэлсэн учраас Христийн хүмүүсийн үнний дагуу Библийг дагдаг тий Есүс Христийн сургаалыг дагдаг христэгч нар бол зүгээр сууж чадахгүй байх л гэж би бодож байна.
Би хойд сонсогчдийнхаа өмнөөс бас асуулт асуумаар байна. Тэгэхээр ерөөхдөө өөртөө найддаг хүн зөвхөн хүн өөртөө найддаг хүн айгүй махруу шаргуу зүдэж зүтгэж ажилдаг юм шиг надад харагддаг. Харин Бурханд найддаг хүмүүс Бурханд найдаж ажил баг хийдэг юм шиг гэж хүмүүс бас нийгмийн хүмүүс ямарваа нэгэн шашны ч юм уу те хүмүүсийг бас Бурханд найдаад ажилгүй их суудаг гэж ойлгодог. Библ яг ингэж заад юм уу? Ер нь Библийн талаар тодорхой те Бурханд найдаад ажилгүй байхыг дэмжсэн зүйл байдгүй юу ер нь? Одоо жишээл ажил ихгүй ор Бурханаасаа залбираал мөнгө төгрөг болоод идэг юм шиг ойлголт бас зарим хүмүүст тэгж төрдөг байх л та.
Тэгэхээр энэ маань өнөөдрийн Монголын нийгэм дээр үзэгдэж байгаа тийм эсвэл чуулганд үзэгдэж байгаа зарим нэг практик үйлдэлтэй холбоотой асуудлаар яригдчих байгаа хэрэг тийм. Тэгэхээр би энэ талаас нь харах юм бол магадгүй би одоо яг энэ тал дээр би Библийн зүгээс гэхээсээ илүү өнөөгийн Монголын нийгмийг харж байгаа нийгмийн таамаг судалгааны үндсэн дээрээс өөрөнгө хийж байгаа ганц нэг хоёр дүгнэлтэй хуваалцсан байна. Тэгэхээр энэ бол миний дүгнэлт биш. Миний дүгнэлт тэгэхээр заавал үнэн байхалгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө энэ ажигласнаас болоод би Сингапурт нэг 3 жил сурч аваад буцаж ирээд Монгол чуулгандаа үйлчлээд ер нь хүмүүсийн амьдралыг харж байхдаа нэг 2-3 чухал дүгнэлтийг хийсэн. Ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр бид нар урд нь айгүй их бэлэнчлэг сэтгэлгээтэй байж тээ. Социалист нийгмийн үед. Улс төр бүх юм хийж өгдөг тийм. Тийм учраас төрөөс айгүй хамааралтай. Өнөөдөр харах юм бол тийм манай засгийн газар бид нарт хүүхдийн мөнгө өгөх ёстой, явууны мөнгө өгөх ёстой. Төрөөс ер нь айгүй хамааралтай байлгаж байна. Гэтэл ардчлалын минь мөн чанар Америкийн нөгөө зарим ерөнхийлөгч хэлсэн үг гэдэг чинь тийм. Түр надад юу хийж өгөхөөсөө илүү би улс төрийн хөдөлгөөн юу хийх вэ гэдгийг бодож үзгэж Кеннеди хэлсэн үгэн дээр байдаг. Тэгэхээр тэнд чинь нэг сэтгэлгээний ялгаа ажиглагдаад байна. Нэг нь болохоор төрөөсөө юм шаардаад байгаа. Нөгөөх нь болохоор төрдөө юм хийх тийм. Ажил хөдөлмөрч хүний зан харагдаж харагдаж байна. Тэгэхээр би энийг юунаас холбоотой ярьж байгаа юм гэхээр манай социалист нийгмийн үед угаасаа зарим судлаачид эрдэмтэд ярьдаг айгүй их бэлэнчлэг сэтгэлгээнд сургасан гэж. Тэгээ нөгөө хүмүүс нь улс төрөөс бүх зүйлийг нийгмийн хангамжийн дагуу хангадаг тийм бэлэнчлэг сэтгэлгээнд дэр суулгасан тийм хөрс байсан манай нийт ард түмний минь дунд тийм ажил хөдөлмөрт хандах тийм бэлэнчлэг сэтгэлгээд хөрс байсан. Тэгээ тэр хөрсөн дээр анхны маань илгээлт хийсэн мишн руу орж ирээд библийг тайлбарлах та тийм юу гэдэг илгээлтийн эзэдтийн мишнруудын өөрийн өнцгөөс нь тайлбарлаж байгаа. Би энийг юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр илгээлтийн эзэд мишнрууд болохоор бурхны талаар заахдаа бурхан бол төгс хүч чадалтай бурхан, бурхан бүтээгч, бурхан хангагч гэдэг талаас нь зааж. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн ой тоонд нь юу байсан гэхээр бурхан хангадаг гэдэг нь бурхан шууд тэнгэрээс талх унгаагаад ч юм уу эсвэл бол шууд тэнгэрээс мөнгө унгаагаад хангахгүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс юу гэж бурхан хангана гэж ярьж ирсэн гэхээр тэр хүмүүс бол ажил хөдөлмөрөө хийж байгаа. Тэр хүмүүсийг цаанаас нь цалинжуулж байгаа хүмүүс байна. Яг л илгээлт ийд те өөрсдихөө сан ардаас нь бүхлөвтэн сан босгоо дэмжиж байгаа хүмүүс байна. Тэгэхээр тэр арга барилаа нутгийн чуулганы үдирдэгч нарт танилцуулахдаа бурхан хангана гэж танилцуулсан чи нутгийн чуулганы үдирдэгч нар нь ерөнхийдөө хүлээ юу гэж хүлээж авсан гэхээр би зүгээр чуулганыхаа ажлыг ч юм уу үйлчлэх цуглаанда байгаа л тэр юм сайн хийгээдэвэл бурхан мөнгөөр хангах юм байна. Тэг нөгөө нэг илгээлт ийддэг адилхан байр суурин дээр үрдэж шээ. Түүнийхээ үр дүнд юу гэж ойлгосон бэ гэхээр тэнд чинь жоохон хямралын асуудал үүсчихэнтэ. Бурхан өөрөө чуулганаар өөрөө ажил хийж байгаа хүмүүсээр дамжуулаад чуулганыхаа одоо би энэ дээр бүр чуулганы Христийн чуулганы үйл ажиллагаар орж ин тэ. Бурхан өөрөө чуулганы хүмүүсийн ажил хийж байгаа хүмүүсийн өргөсөн өргөл хандвар дамжуулан чуулганы чуулгандаа ажиллаж байгаа хүмүүсийг санхүүжүүлж ажиллах хэвээр асуудал төр ойлголтын зөв үүссэн байж магадгүй гэсэн бид үнэлт өгч. Нэгэнтээ тэрнгүүт нэгэнтээ санхүү мөнгөний асуудал дээр тэгээ хуучин социалист нийгмийн үед тэгээ 8 гэдэг хийх асуудлаас зайлс гэдэг тэгээ бизнес янз бүрийн үйл ажиллагаанаас зайлс гэдэг хүмүүс дээр тэгээ мөнгөний асуудал дээр нэг ярих хэрэггүй бурхан хангана гэдэг чингүүд идэр чи автоматар библийг юу гэж ойлгосон бэ гэхээр бурхан хангадаг энэ мөнгөний асуудал дээр нэг бодох хэрэггүй мэн гэсэн тийм дүгнэлтэнд хүрсэн байж магадгүй гэж би бодож. Тэгээ тийм үуднэс ерөнхийдөө өнөөгийн чуулганы асуудал дээр мөнгө ярих гэхээр тэ ерөнхийдөө бол айгуу даардаг тэ ерх бол цалин мөнгөний асуудал дээр тэ юу гэдэг жоохон хоош суудаг тэ ийм иймэрхүү нөхцөл байдал донд үүссэн юм биш байгаа гэсэн дүгнэлтэнд тоорч. Тэгэх юу гэсэн гэхээр бурхан бид нар христ итгэгч нар хоол идэхдээ хүртэл залбирж байгаа шүү дээ. Энэ хоолыг өгсөнд баярлалаа гэж бурхан залбирж байгаа. Тэгэхээр энэ хоолыг өгсөнд баярлалаа гэдэг чинь өөрөө бидний сонгосон үг л болохоос биш. Бурхан тэр хоолыг тэнгэрээс унгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь нэг хүмүүс хөдөлмөр хийгээд цалин аваад хоол хийгээд амьдарч. Тэгэхээр тэрний эцсийн цаа залбирлынх нь мөн чанар нь юунд дэр явж байгаа юм гэхээр бурхан хөдөлмөрлөх хүчийг өгсөн учраас баярлалаа гэж хэлж байгаа юм бид нар. Бид нарт хөдөлмөрлөх хүчийг өгөөд ажлыг өгөө те мөнгө төлбөр болох боломжийг өгсөн учраас бид нар өнөөдөр энэ өдөр тутмынхаа хоол унийх болгоноо талхтлаа илэрхийлж байгаа үзэл те итгэл үнэмшлийн тухай. Тэнгүү тэрий чинь те буруугаар ойлгоод те би мөнгө авчирсан байтал чи бурхандаа талхлаач гэдэг чимээ эсвэл өөр хэмжээг ойлгох боломжтой болчиход байгаа юм. Тэр энэ дээр чи нөгөө хүний итгэл үнэмшлийн те бэлэнчилж гинүү. Эсвэл өөрөө ажиллаа тэрэндээ талгаж амжирж гинүү гэсэн хоёр сэтгэлгээний ялгаа гарч ирж. Библ бол тэгээ энэ асуудал дээр библийн өнцгөөс ярих юм бол тэгээ библ бол хүнийг бурхны өмнө ажиллаж хөдөлмөрлөх ёстой тий өөрийнхөө амьдралыг залгуулах ёстой. Тэр байтугай библийн Илч Паулын бичсэн зарим загтлал номнууд дээр өөрө ажиллаж өөрийгөө хангаж байгаа тэр чуулганы гишүүдийг бурханд үйлчилж гин гэж үзэж байгаа хэрэг. Чи өөрийнхөө амь гэр бүлийн төлөө үйлчилж гин гэсэн. Тэр хүн чинь бүхэл бүтэн том үйлчлэл хийж авалж байгаа бол чинь таарч байгаа. Ажил хөдөлмөр хийдэг гэдэг чинь үйлчлэл гэдэг тэр бурханд үйлчилж байгаа, бурханд мөргөл өргөж байгаа, бурханд залбирж байгаа нэг хэлбэр болоод хувирчихж байгаа. Ажиллаж гин гэдэг чинь өөр. Тэнгүү тэрнийг нөгөө нэг ойлгоогүй нэр чуулган чинь те нийгэмдэр ажиллаж байгаа хүмүүсээ зарим чуулган дотор байгаа асуудал ба. Нийгэмдэр ажиллаж байгаа хүмүүсээ болохоор нийгэмдэр ажиллах гэж нэг айгүй утгагүй үг гараад ирсэн. Юу гэсэн үг юм гээд тэгэхээр сүм чуулганд ажиллаагүй зүгээр өөр ажил хийж байгаа хүмүүсээ арай хоёр дахь зэргийнхтэй сүм чуулганд ажиллаж байгаа хүмүүсээ нэгдүгээр зэргийнх гэдэг ч юм уу нэг тийм сонин ялгаатай ойлголтыг үүсгэхэд тийм шүү дээ.
Уг нь тийм биш.
Уг нь бол тийм биш гэж үзэж байгаа. Ягаад гэвэл бүх хүн дуудагдсан, бүх хүн бурханд үйлчлэхээр дуудагдсан. Бүхэн ажил ихээр дуудагдсан. Тэгэхээр тэр нь чуулганд ажил хийж өгнө, нийгэм дээр ажил хийж өгнө. Ажлын хөдөлмөрийн мөн чанарын үүдэнд ямар ч ялгаа байхгүй болчихж байгаа юм. Гол нь нөгөө хүн чинь ямар их хөдөлмөрийн хүчлэр үйлчилж байна, тэмдэж асуудал үүсэж эхэлж байгаа.
Яг оо Матай номын 6 дугаар бүлэг дээр Иесус нэг зүйлийг ярьсан байдаг. Жишээлбэл та нар бор шувууг харалтаа тий. Бор шувуу ерөөс ажил хийдэггүй. Гэхдээ би тэднийг Бурхан Тэнгэрлэг Аав тэднийг дижээдэг. Тэ. Хээрийн цэцэг өөрсдөө ажилтгүй боловч тэрийг Бурхан гойдог. Тэ. Та нар бүх санаа зов гэж хэлсэн байдаг. Тэ заримдаа энийг бодохоор Бурхан бүхнийг хангана, бид нар ажиллахгүй юм шиг тийм ойлголт одоо жишээлбэл хэлж байгаа юм шиг надад санагддаг л да. Энийг бас христ гэвч хүмүүс бас юу гэж ойлгох хэрэгтэй вэ? Тэ. Одоо жишээлбэл хувцсныхаа төлөө хүн санаа зовж байна. Мөнгөний хэрэгцээнүүд байна. Маш их санаа зовлтой. Тэгэхээр тэрнийхээ төлөө л ажилдаг. Одоо зориг нь нэг тиймэрхүү болоод идэг. Тэгэхээр санаа зовоод идэг. За би яанаа гээл тээ. Энэ нь одоо хэр зүвийн тээ. Эсвэл энийг яг юу гэж ойлгох уу? Тим хэрэглэндээ санаа зовж яхаар тээ. Ажиллахгүй тэр бор шуу шиг байх хэвээр юм уу тээ.
Энэ өнөөдөр манай нийгэмдэр байгаа ерөнхий үзэг гэл юм да. Тэгэхээр манай нийгэм маань харьцангуй ядуурлын нийгэм байхад байхгүй харьцангуй. Манай эдийн засгийн нийгэм нөхцөл байдал одоо энэ бид нар ихэвчлэн улс төрчдийн хэлээр бол хямрал санхүүгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал гэж ярьж байгаа.
Тэгэхээр
энэ хямралын нөхцөл байдалд хүн заримдаа ажиллаад ажиллаад нөгөө мөнгөн тэг өдөр тутмын амьдралын нөгөө зартал тэр юмд хүрэхгүй байгаагийн асуудал байгаа учраас тэг заримдаа хичнээн ажиллаач нэмэргүй тийм нөхцөл байдал байгаа. Тэр яг би өөр бусад нийгэмтэй харьцуулах гал байнал та. Өөр бусад нийгэмтэй харьцуулаад үзэх юм бол одоо тэ одоо ингэ бусад ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа хүмүүс заримдаа тийм заримдаа та нарын иргэн тойронд байгаа тийм нэг ажилсаг хөдөлмөрлөх хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэд нар бол зүгээр ажиллаж амьдралынхаа төлөө санаа зовж ажилдаг биш. Тэр ажилласаа ирч хүч аваад уран зөрөгтэй ажиллаж байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэгээ санхүү мөнгөний талаар санаа зовхо болцсон.
Жишээлбэл өөрөө ажиллаад байх шаардлагагүй мөнгөтэй.
Мөнгөтэй мөртлөөсөө
гэхдээ ажиллах дуртай.
Тэг ажиллах дуртай. Тэр чи одоо бас ямар тэрний чинь одоо юу хий санаа зовоод ажиллаж ийнэх юм уу? Тэгэхээр нөгөө саяны чиний ярьсан Матай 6 дугаар бүлэг дээр ярьсан
зөвлөгөө нэг байгаад байна шүү дээ. Хувц санаа зовох хэрэглээ.
Тэр чинь цэвэр нөгөө оюун санааны асуудал болоод хөрсөж байгаа байхгүй. Амьдралын төлөөх зовнил, санаа зовнил те. Тэр бүх зүйлүүд чи бурханд итгэдэг хүнд байх ёсгүй гэдэг талаас нь Есүс яриад энэ. Амьдралын төлөөх зовнил. Яг бол бурхан та нарын ажил хөдөлмөр ямар нэгэн зүйлээр дамжуулаад хангана. Тэр гол нь тэр зүйл дээр санаа зовно гэдэг чинь магадгүй Есүсийн зүгээс харах юм бол бусад Библийн бичгчдийн зүгээс харах юм бол итгэлгүй байх юм шүү. Тэ. Бурханд итгээд ажиллаж хөдөлмөрлөөд залбираад өргөж халах хэрэгтэй байдал чинь суух санаа зовоод тэ. Суугаад байгаа тийм нөхцөл байдлын тухай яригдчих байгаа гэж би
үзэж тийм бах тийм нэрээ.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Тэгэхээр саяхан би бас гэртээ хэдэн хоног ажилгүй байлаа. Тэгээд ажилгүй байхаар нэг л юм нэг цанаасаа нэг юм тавгууршил төрөөд. Уг нь бол хүн чинь ажилгүй одоо юм дутхгүй сайхан ингээ байж байвал гоё юм шиг надад санагдах ёстой шүү дээ. Зарим нэг хүмүүсийн боддгоор бол тэгтэл ингээл нэг тавгуутаар нэг юм хийх ёстой юм шиг мэдрэмж төрөөд. Тэгээд би бас библийн тухай бодоод нөгөө нэг төрөний танилсан эхлэл ном дээр бурхан ингээд хүмүүсийг бүтээж байгаа тий. Тэгээд тэрэн дээр нэг зүйлийг би бас харсан л да. Юу гэхээр хүний бурхан бүтээсэн. Бүтээхдээ өөртөө адилхан юм мөн чанартай бүтээж. Тэгэхээр бурхан бүтээгч байжгаад хүнийг өөрөө мөн чанараараа бас бүтээж байгаа. Гэхээр хүн бурханы нэг юм бүтээгч мөн чанарыг бас өвлөж тэрийг бас өргөжлүүлэх хэрэгтэй юм шиг. Тийм учраас хүн бусад амьтныг бодвол бурханы мөн чанарыг дөөрөөд юм бүтээгч мөн чанартай юм шиг. Тэгээд ингээд нэг ямарваа нэгэн зүйл хийхээрээ тэрнийх үр шимийг харахтаа баярлдаг. Тэ? Тийм шиг надад би бас санагдсан. Тэгэхээр энэ тал дээр зарим хүмүүс ажил хийгээд сэтгэл санаа нь бас юу байгаад байгаа тэ? Тавгүй одоо зүв биш мэдрэмж төрөд байгаа. Зарим хүмүүс нь ажилгүй байвал тэ энэ нь надад сайхан одоо жишээлбэл их мөнгө олоод ажилгүй сайхан зугаалаа л юу ч ихгүй ээж ивэл бас сайхан юм шиг санагдаж болох юм. Тэгэхээр энэний хувьд яг ажил хийгээ зөв мэдрэмжтэй тий утга учиртай байхын тулд Библиэд одоо тийм тодорхой одоо зориглох юм уу тий нэг харуулсан утга учирын талаар, ажлын яд утга учирын талаар ойлголт ч юм тийм зүйл байна уу?
Ер нь бол Библи зөвхөн нэгдүгээрт нь онцгойлон хэлэх ёстой нэг юм ба. Тэр нь юу гэхээр Библи зөвхөн ажлын тухай ярьдаггүй. Библи бол бүхэл амьдралын хэв маягийн тухай ярьж байгаа. Гүний бүх амьдралын хэв маяг. Тэр нь юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр Есүс Христийг таах гэж хэлж байгаа. Амьдралынхаа хэв маяг. Бүгд Есүс хэлэлтэй амьдрал юм. Есүс Христ бурхантай хэрхэн харилцаж исэн, бусадтай хэрхэн харилцаж исэн, эргэн тойрныхоо орчлон ертөнцтэй хэрхэн харилцаж исэн, тэр амьдралын хэв маягаар амьдрахыг Библи ерөнхийдөө шинэ амьдрал гэж үздэг. Тэгэхээр Есүс Христийг итгэдэггүй байсан хүн Есүс Христэд итгээд тэр шинэ амьдралын хэв маяг руу орохдоо Есүс Христийг зан чанарын хувьд ажил үйлсийнх нь хувьд дуурайдаг цоошин амьдралын хэм маяг руу орж эхэлж байгаа юм. Тэр хэм маягаар юу вэ гэхээр Есүс Христэд итгэсэн хүний хувьд шинэ бүтээл болж байгаа гэж Библиэлд хэлдэг. Тэр хэм маяг нь юу гэхээр Бурхны тэр хүнийг анханаас нь бүтээсэн хэв заагур руу орж байгаа гэж үзэж байгаа. Библи үзэл баримтлал. Тэгэхээр Бурхан бол бүтээлч, Бурхан бол өрөвч, Бурхан бол шударга, Бурхан бол инэрэнгүй, Бурхан бол хүч чадалтай. Тэгэхээр энэ бүх зан чанаруудыг Бурхны бүтээсэн энэ дүр төрх, Библиэлд дүр төрх гэж хэлж байгаа. Хүний хүн Бурхны дүр төрхөөр бүтээгдэжээ гэж. Тэгэхээр Есүс Христэд итгэж байгаа хүн Бурхны энэ дүр төрх нь буцаан сэргэж байгаа тухай Библи ярьд. Тийм учраас итгэгч хүний хувьд те шударга байх, инэрэнгүй байх, мэрэгэн ухаанаар ажиллах те амьдралдаа янз бүрийн хорт зуршлуудаас татгалзах гэх мэт ийм амьдралын үүсвэр Есүс Христийг дагахсны улмаас гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ Есүс Христийг дагах гэдэг энэ амьдралын нэг дуудлага гэж бид нар ярьдаг. Хувь тавилан гэдэг бол зөвхөн ажлын талбарын тухай ярихгүй байгаа гэдэг бид нар нэгдүгээр хүлээн зөвшөөрөөс. Энэ бол амьдралын бүхэл хэм маягийн тухай ярьж байгаа. Ажил, амьдрал, гэр бүл те бүх амьдралын талбар. Тэгэхээр энэ дотор ажил гэдэг бол зөвхөн нэгэн талбар нь байхгүй. Гэтэ би ихэнд нөгөө нэвтрүүлгийн ихэнд хэлжсэн шиг хүний амьдралын ихэнх хэсгийг энэ төр талбар нь аваад байна. Тэгэхээр энэ талбар дээр хэрхэн Христийг дагаж амьдрах вэ гэсэн зүйлсийг итгэгч хүн болгон бодох ёстой гэж Библи хэлдэг энэ талбар дээр. Тэгэхээр энэ нь таны ур чадвартай холбоотой байна уу? Энэ нь таны ажлын талбар дээр бусад хүмүүст үйлчилж тусалж байгаа хэрэгцээтэй хэрхэн холбогдож байна. Тэгээд тэрэн дээр та Есүс Христийн зан чанар тэр үйлсээр ажлын талбарт байгаа хүмүүстэй хандаж чадж байна уу? Энэ бүх асуудлыг ажлын талбарын дуудлагатай холбож үзэж байна гэсэн. Дуудлага амьдралын юм аа. Энэ талаар Библи маш их ярьдаг. Хүн Христийг итгэгч хүн хэрхэн амьдрах вэ? Ямар зан чанартай байх вэ? Ажлынхаа талбар дээр бусадтай хэрхэн үлгэр дуурайл үзүүлэх вэ? Тэр бүхний тухай Библиэл дээр маш олон талбар дээр ярьж байгаа. Тэр энэ нь бүтэн сүүдэр болгон чуулганд пасторуудын заадаг тэр зан чанарын зан үйлийн тухайс үүдтэй холбогдсон. Тэр түрүүний нэг хамгийн анхны хэлсэн Бурхны бүтээлч зан үйл, ажилсаг зан чанарыг тэр нь Христ итгэл Есүс Христээр дамжуулан энэ дэлхий дээр бодит илэрлээ олсон учраас тэр Есүсийг дагаж дуурайж амьдрах нь хүн өөрөө ажилч гэчээнгөө бүтээлч байх ёстой тухай санас нь итгэл үнэмшлээрээ шаардж штэ тий. Тийм учраас Христ итгэгч нарыг харах юм бол ерөнхийдөө ажилч, бүтээлч байхаас өөр аргагүй байдалд орж байна. Яг л уншдаг, сургаал нам заадаг, итгэл үнэмшил нь энэ мөн чанараар бүрэн илэрхийлэгдэж байгаа учраас үнийг заашгүй хийх ёстой юм, бүтээлч байдлаар хийх ёстой юм байна гэж залбирч те ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаагийн мөн чанар нь энэ Библийн номноос улбатай л гэсэн. Библийн энэ сургаалтай холбоотой бүтээлч.
За нэг сонсогч асуулт ирүүлсэн байна. Гэтэл яг нь бидний сэдвтэй бас холбоогүй асуулт байгаа учраас одоо хэсэг хугацааны дараа бас таны асуултанд хариулнаа гэж бас танд хэлмээрэн. Тэгэхээр жишээлбэл нэг хүн ажлын зорилго тавилаа гэж бодъё л доо. Миний харамж жишээлбэл мөнгөтэй болох. Тэгэл мөнгөтэй болохын тулд тэр хүн магадгүй 20 жил зарцууллаа. 20 жил зарцуулаад мөнгөтэй болсон чинь одоо яг тэр зорьсон зорилго нь мөнгөтэй болсон зорилго нь тэр хүний зүрх сэтгэлийг дүүргэж чадахгүй байлаа гэж. Тэгэхээр тэр хүн магадгүй би тэгвэл яг юу хийх хэрэгтэй юм бэ тий. За мөнгө маань миний зорилго биш байлаа. Тэгээ мөнгөө ингэ болоод ирсэн чинь яг ягмарцсан миний амьдралын зорилго байхын зүг биш юм байна гэдгийг мэдэрч болно тий. Яг го мэдээж мөнгөний хэрэгцээний төрөний яг асуудлаас болоод яг амжиргааны хэрэгцээний хөдлөө санаа зовхоос өөр аргагүй байдалд орсон хүмүүс байг бас ойлгож байна. Гэхдээ яг үүндээ холбоотойгоор одоо яг тэгж бодож байгаа хүмүүс байж болох юм тий. Яг мөнгөтэй болно аа гэхэл 20 жил мөнгөтэй амьдралын төлөө зүтгэсэн. Тэгэхээр яг зорилгыг нь ойлгохгүй гал шүү дээ тий. яг ажлын зорилгыг мэдэхгүйгээр. Тэгвэл тэдгээр хүмүүс одоо ажлын зорилгын талаар тий Библиэд тодорхой ч юм уу эсвэл тэгэж юу гэж ойлгох вэ нэг.
Тэгэхээр түрүүн нэг өнөө хэлсэн шиг тий Христитгэл бол бүхэлдээ амьдралтай холбоотой чухал зөвхөн ажлын талбарын тухай биш гэдэг. Тэгэхээр энэтэй холбоотой нэг мөнгөний талаарх асуудал байна л да. Тэр мөнгөтэй болно гэдэг бол христитгэлийн хувьд бол буруу биш. Тэгэхээр эхлээд энийг бид нүлэнчлэх гэсэн. Хүн хүний амьдрал мөнгө хэрэгцээтэй. Яг гэр бүлээ тэжээх хэрэгтэй, үр хүүхдүүдээ сурлага хөдөлмөрч болох хэрэгтэй, боловсралтай хүмүүс болохын тулд мөнгө шаардагдчихж байна, тэ. Халуун дулаан байрны тогтой, тэ. Амьдралын орчин бүрдүүлэхийн тулд энэ болгонд мөнгөтэй болох гэдэг бол ерөөс буруу биш. Христтгэлийн дагуу. Ялангуяа Библиэс харах юм бол мөнгөний тухай Есүс асар их олон зүйл ярьж байгаа. Гэхдээ юуг христтгэл ерөнхийдөө Библиэлд буруу шаадаг гэхээр мөнгийг хайрлах хайрын тухай ярьж байгаа. Мөнгийг хайрлах гэдэг. Энэ бол мөнгийг хайрлаж мөнгийг шүтэж амьдрах тухай асуудал болоо явж байгаа. Тэгэхээр тэр нь болохоор гэр бүлийн харилцаа, амьдралын хэв маяг тэр бүхий л зүйлээс илүүтэй зөвхөн мөнгө гэдэг нэг ганц хүчин зүйлийг хайрлаад амьдрах тухай тийм амьдралын хэм маягийн тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр манай Монголын соёл ч гэсэн ийм юм дурггүй шүү дээ. Тийм мөнгө цагаан нүүдүүлээ тийм хүн дурггүй. Тэгэхээр бүхэл мөнгөний төлөө тийм хүн мөний мөн чанар, гэр бүлийн харилцаа, амьдралын хэм маяга золиослоод тэрнийхээ төлөө явдаг хүмүүс дурггүй. Гэхдээ энэ дэр бас нэг зүйлийг нэмж хэлэх хэрэгтэй болчихж байгаа юм би. Яах вэ гэхээр зөвхөн мөнгө олохын төлөө хөдөлмөрлөн гэдэг заримдаа тийм сайн мотивац байдаггүй. Хүнд ч, залуучууд ч гэсэн. Яагаад гэхээр мөнгө олох гэдэг нэг зорилго. Ганцхан зорилго тэр чи амьдралд мөнгийг хуримтлуулах, мөнгө хадгалах, тэ мөнгийг зөв зарцуулах, мөнгө олох гэх мэт олон хүчин зүйлүүд байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Тэр би энийг би зүгээр жишээгээр амьдралын бодит жишээгээр хэлэх юм бол тэ ихэнх баячуудын та нар зөвлөгөөг аваад үзэлтэй тийм үү? Дэлхийд байгаа баячуудын зөвлөгөөг аваад үзвэл тэд нар мөнгө олохын төлөө хөдөлмөрлөж хэзээ ч зөвлөдөггүй байхгүй.
Яагаад гэвэл
тэд нар харалда нийгмийн нэг чухал асуудлыг шийдэхин төлөө амьдралаа ихэлсэн байхгүй тэр хүмүүс мөнгө олох биш. Тэ хүмүүс одоо Facebook-ийн эзэн Mark Zuckerberg юу гэж хэлдэг гэхээр Facebook-оор мөнгө олохын тулд Facebook хийгээгүй. Хүмүүсийн харилцаанд тэг нөлөө үзүүлэх тийм. Хүмүүсийн харилцаанд хувьсгал авчрах тийм зүйлүүдийг хийгээл тэгээд тэр нь өөрт нь эргээд мөнгөний ашиг тус өөр ашиг авчирч гүсэн байхгүй. Бусад өөр олон хүмүүс та нар хэрвээ та нар зөндөө олон Facebook-ээс ч юм уу эсвэл интернет мэдээллээс уншиж байгаа тэр олон мөнгөтэй амжилттай баян тэр хүмүүсийн зөвлөгөө харах юм бол тий баг тийм мөнгөний төлөө ажиллах гэсэн үндсэн тийм нэг бүдүүлэг зорилгын тухай ерөөсөө ярихгүй байна. Амьдралдаа утга учиртай амьдрах тий хүний амьдралд үндсэн авчирах үнлэмж тийм зүйлсүүдийн тухай ярьж байгаа. Тэр зөвхөн мөнгөний төлөө зорилгоо тавиад явна гэдэг бол хамгийн муу мотивац гэж би өөрийнхөө сурч байгаа социологийн номон дээрс хүртэл уншиж ирсэн юм байна. Тэр сая миний уншиж ирсэн ойрхон уншиж ирсэн нэг социологийн ном байгаа хөө тэр юу гэхээр барууны капиталист ертөнцийг бий болгосон ихтгэл үнэмшил юу вэ гэсэн асуулт тавиад судалгаа хийсэн нэг алтантай социологч байгаа Макс Вебер гэдэг нэртэй социологч. Тэр хүн юу гэсэн гэхээр баруунд нэг юм капитализм гэдэг нэг онцгой тийм систем үүсч тэр систем өөрөө асар их мөнгийг хуримтлуулдаг тий аж ахуйг онцгой өндөр түвшинд аваачдаг тийм өөр юм гэсэн систем байна гэж. Тэр систем дэлхийн өөр ямар ч соёлд үүсээгүй мөртлөөсөө зөвхөн яагаад баруунд энэ систем үүсв гэдэг асуултыг тэр социологч хүн судалгаанд нэмэлт нэг асуулт тавьсан. Яагаад үүсв? Тэгээ явсаар байгаад энэ үүссэн шалтгааныг манай хүн протестант христ итгэлтэй холбож байгаа хөө. Протестант христ итгэлээс болоод энэ капиталист систем чи үүссэн юм шиг христ итгэлийн ёс зүй, ажлын ёс зүйс болоод гэж.
Сонсогчтой баримт дээр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Тэгэхээр явсаар байгаад ер нь бол хүний амьдралын сэтгэлтэй хүсэл зориг тэр нь эргээд нийгмийн эдийн засгт үзүүлж байгаа хувь нэмэртэй. Өөрөөр хэлбэл ихтгэл үнэмшил тэгээд эдийн засгийн хоёрын хамаарлын тухай судалгаа болчихж байгаа хэрэг явсаар байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн хамаарал чи эдийн засаг аль болох бага зардлаар өндөр үр ашигаар явах тийм эдийн засгийн системийг бий болгоход хүний өөрийнх нь ихтгэл үнэмшил ямар их ач холбогдолтой вэ гэдэг талаар дэрүү судалгаа хийж. Тэгээд энэ болгоныг ярьж байхдаа би тэрүүний номноос уншиж хахад ер нь ихэвчлэн ямар санаа цугтаж ирсэн гэхээр мөнгө их олох санаа бол аль ч нийгэмд байсан. Хятадын нэг хятадын соёл иргэн шилд, энтхийн соёл иргэн шилд, зүүн юудын Латин Америкийн соёл иргэн шилд, Монголд ч тийм, Англид ч мөнгө их олох хүсэл. Тэр зөвхөн мөнгө их олох хүсэлтэй мөнгө их олох гэсэн ажлын хөдөлмөрийн үр дүнд энэ нөгөө энийг тогтвортой нэг юм капиталист нэг юм үүсч чадахгүй байсан гэж үгнээд байгаа. Ягаад гэвэл үүсэн бол өөр газрууд ч гэсэн үүсэх ёстой байсан. Тэгэхдээ л үүсэв. Тэхэнгүүт тэрнийг нь эцсийнх нь үлдэн юу гэж авчирч байгаа юм гээд тэгэхээр Христ итгэлтэй хүн тий Бурханд таалагдах гэж хөдөлмөрлж байгаа юм тий. Бүх амьдралынхаа хөдөлмөрж байгаа хөдөлмөрийн үр дүндээ бага зардлаар өндөр ашигтай амьдарсан тэр хим айгууд барууны нийгэм зөндөө олон одоо харагдчих. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тий одоо ч гэсэн бид нар заримдаа хараад гайхдаг тий. Айгуух мөнгө олдог тий өндөр үр ашигтай амьдарж байгаа боловч тий тэрнийг баруун солгоог цацаад байдаггүй тийм амьдралын хим айгтай хүмүүс зөндөө байгаа
тий. Хүмүүс зүссэн ч тэр харагд.
Тий даруухан тий хэрвээ Стивж Обдрыг харах юм бол хувцсан тэр нь бид нар нөгөө нэг их мөнгөтэй хүн чийг айгуу баян тасыг харуулмаар. Гэтэл чи нөгөө хүний сэтгүй ихтгэл үнэмшлийн онцлог нь тий тэр чинь их хүн тансаг хэрэглээ хэрглэж сайхан амьдрах гэж ажиллааг л аахгүй тэр ажлын зорилго. Итгэл үнэмшилтэй юмыг амьдралдаа юу чухал вэ гэдгийг харж үзсэн. Тэр энэ дээрээс дүгнэл би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр зөвхөн мөнгө олох зорилго бол хол явахгүй байна. Тэр ямар нэгэн нийгэмд онцгой ач холбогдолтой тий үнэлэмж үзүүлэх зүйлсийг хийх хэрэгтэй болчихж байгаа юм тий юу гэдэг. Одоо Монгол тийм зүйл хийж байгаа залуучууд зөндөө байна тий. Ядуу дараа хүмүүс тусалж гин өнжин хүүхдүүд ясрамжийн газарт ажиллаж байна. Сайн дураараа тий. Тэгээ нийгэмдээ өөрчлөлт шинжилтийг авчрах гэж ажиллах үедээ эргээ тэр ажил хөдөлмөр уур чадвар нь өөрт нь ихтгэл үнэмшил төрүүлээ зогсохгүй амьдралд нь баяр хөөр болж байгаа тий. Тэгэхээр тий чин зөвхөн мөнгө тэр амьдралыг баяр хөөртэй болгохгүй шүү дээ. Тэр амьдралыг баяр хөөртэй болгож байгаа мөнгнөөс гадна зөндөө олох чинь зүйлсүүд байна тий. Гэр бүл, харилцаа, найз нөхөд, амьдралын хэм маяг. Тийм зүйлсүүд рүү илүү их анхаарал тавих хэрэгтэй болж. Хүн мөнгө бол амьдралын юу биш.
Тийм байх шүү тий.
Тэг хүн заримдаа тэгдэг шүү дээ. Хүн тусалж явж байгаад зөндөө олон амжилттай ажил хөдөлмөр нь бизнесийн гаранд сайжирцэн тийм юм. Тэрвээ та нар эргэн тойронд байгаа амжилттай хүмүүсээ харах юм бол тэд нар чинь зүгээр нэг мөнгө олё гэж яваа. Өөрсдөө бүтээлч хөдөлмөрч хүмүүс их олон байна. Өөрийнх нь амьдралын зан чанар хэв маягаас нь бас шалтгаалаад шүү дээ.
Тэгвэл нэг Библиэлд мөнгө бол бүх бузар могийн үндэс гэж хэлсэн байдаг нь бас энэ.
Мөнгөнийг мөнгөийг хайрлах
хайрлах нь
тий хайрлах хайр бузар мог үндэс гэж байна. Түүнээс мөнгө бол бузар могийн үндэс биш дээ. Мөнгө бол мөнгө чинь зүгээр хэрэглүүр шүү дээ.
Тэгэхээр үндэс энэ утга учиртай зүйл байхгүй зөвхөн мөнгөийг хайрлахаар хүн буруу болдог ч юм уу тий мартахаар орхиол тийх байх.
Олон сайн сайхан зан чанартай хүн болгож байгаа зан чанартай
гэх мэт ярилцлага байна. Манай сонсогчдоос бас юу яагаад байна? Асуулт мессежээр ирээд байна л да. Тэгээд удаасан дуучлаараа тэгээд сэдвтэй холбоогүй байсан учраас жоохон удаачлаа. За нэг сонсогч маань би хувираа сүмд явахгүйгээр Христ итгэх боломжтой юу гэж асуусан байна.
Тэгэхээр энэ бол ажил хөдөлмөртэй ямарч холбоогүй асуулт байна шүү дээ.
Тэгтээ яг нэг сонсогч маань
сонсогч ас. Боломжгүй. Энэ ямарч боломжгүй. Яагаад боломжгүй гэвэл зөндөө олон юм ярих бахал та. Яг энэ ер нь бол ямарч боломжгүй.
Сүнд явахгүйгээр хөвчлэн итгэх одоо ганцаараа
тий. Тэгэхээр тэр асуулт асууж байгаа хүнтэй дараа нь миний утсаар ярьчих болох байх. Би баг утсаа мессежээр өгсөнч болох. Ямар ч байсан хариу нь бол.
Тэгвэл та 8833 9911 дугаар руу та дараа холбогдорой гэж таныг урьж байна. За бас нэг асуулт ирсэн байна. Төрөүний нөө талархах тухай ярьж ирсэн. Жишээлбэл ажил хөдөлмөр хийгээд үнцэнтэй зүйлс одоо хин нэгний хөдөлмөрөөр дэдэж ууж явахта бурхан талархах тухай ярьсан. Тэрнтэй холбоотой л асуусан юм шиг байна. Аав ээжээс тээ одоо аав ээж нь хоол ийж өгөөд тээ юм явуулсан батал бурхан талархах нь одоо зөв юм уу гэж хэлсэн байна.
Ерөнхийдөө энэ нэг заавал харьцуулах алба байхгүй л тээ. Ер нь нөгөө голдуу харьцуулах гэдэг нэг юм сэтгэлгээд тээ чи аав ээжтэй талархсан харин бурхан талархлаа. Гэтэл ерөнхийдөө бид нарын талархж байгаа уул үндэс минь бид нар амьд амьдралыг хайрласан. Бид нарт аав ээжийг минь өгсөн. Тэр суур бас нэг амьдралын үнэлэмж өгсөн зүйлүүд талархж байгаа. Тэгэхээр магадгүй нөгөө хин нэгэн байгаа тэр нь бурханд талархаад аав ээжтэй талархахгүй бол тэнд асуудал байна жоох.
Тэр буруу.
Тэр төшөрж ийн би тэрийг асуудал байна. Ягаад гэвэл тэр хүн чинь бурханы үгсэн аав ээжийг хайрлах ёстой. Тэгжиж бурханы тушаалыг биелүүлж байгаа шүү дээ. Итгэгч юм чинь. Тэгэхээр тэр байтугай бүр итгэгч Библиэлд бичигдсэн 10 том хуулийнх нь нэгэн дээр нь эцэгх хүндлэг явчихсан тий. Тэгэхээр тийм учраас итгэгч хүн бол эцэгх хүндэлж хайрлах ёстой. Энэ бол түүний итгэл үнэмшилтэй нэгт холбоотой зүйл. Тэгэхээр тэрийг хийхгүй мөртлөөсөө одоо би бурхан талархаж гинэ гэд яваад байвал тийм жоохон асуудал байна.
Итгэлийн хувьд тэр
тий итгэлийн хувьд итгэл үнэмшлийн хувьд жоохон бэрхшээлтэй асуудал байна.
Христийн дунд ойлголт утга юм байна.
Хэрвээ тийм төрүүлээд яваад байвал тийм төрүүлээд яваад Тэгэхээр нэгсэндээ итгэгч хүн бол аав ээжтэй үйлчлэх ёстой, аав ээжийг хүндлэх ёстой, хайрлах ёстой, эх орноо хайрлах ёстой, энэ газар усаа хайрлах ёстой. Тэгээ яагаад гэвэл энэ болгоомж шин бурхан тэр хүн бэлэг болгож өгсөн гэсэн итгэл үнэмшил байгаад. Тэгэхээр тэрэн дээр бол нэг талаас тийм тий жоохон буруу, нөгөө талаас бурханд талархаж амьдрж гин гэдэг бол итгэгч хүний итгэлийн үр үндэс. Тэгэхээр бурхан талархахгүй байх гэдэг бол бас боломж. Тэр тэгж л хэлмээр энэ та.
За бас нэг сонсогч маань би одоо 30 настай гэртээ байдаг мэрэгжил байхгүй гэж хэлсэн байна. Тэгээд яаж Христ итгэх вэ? Бүр юу ихээ одоо мэдхэ байла. Яаж Христ итгэх вэ гэж асуусан байна л да.
Аа тэгэхээр хүн итгэл үнэмшлээ өөрчлөх тий гэдэг амаргүй зүйл тий. Айгүй хэцүү шийдвэр. Тэгээд дээрэс нь бас цоошин тийм хүмүүсийн дунд орох тийм бэрхшээлтэй байгаа. Зүгээр практик танд зөвлөгөө өгье гэвэл мэдээж таны найзуудын дунд хийсдэгт хүн байгаа. Тэр хүнтэй л холбоо өр. Тэр хүнтэй холбоо өрөөд хамтдаа чуулганд нь очиж сонирхоод тань таалагдвал тэр хүмүүстэй пастортай нь уулзаад христтгэлийн тухай таньж мэдээ те ярилцгийг үл миний бодлоор манай протестант христтгэлээ пасторуудын дунд үгүй гэж хэлэх хүн нэгч байхгүй байх. Тэгэхээр уулзч л таараа. Ямар ч байсан ойрхон найзуудтайгаа холбоог. Тэгээд яагаад ажил хийхгүй байх гэхээр магадгүй шалтгаан уу гарч ирэх байх та ур чадвар байхгүй те юу байхгүй гэж бодчих магадгүй. Гэхдээ сүүлийн үед Монголын нийгэм өөрчлөгдөд заавал дипломтой хүн ажил хийх ёстой гэсэн юм бас харагдахгүй байна. Тэгэхээр нэг бол заримдаа бид нар өөрсдөө ажиллах голоод байна. Заримдаа эсвэл бид нар өөрсдөө эрчимтэй ирж хайхгүй ч гэж магадгүй. Гэхдээ бас нөгөө талаас бас хүлийн зөвшөөрөх хэрэгтэй ажил олдохгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан танд ажил олдоосой гэж би бол хүсэж залбирна тий. Харин та чуулганд холбогдоод Иесус Христийн тухай таньж мэдээ гэвэл найз нөхдөр холбогдох юм. Эсвэл манай энэ хөтлөгч юу гэсэн утсаар дамжуулах холбогдоод ярилцах ч гэсэн боломж байна.
Тэгэхээр хүмүүсийн амьдрал ерөнхийдөө яг би саяны асуултыг бодвол бодож ин л дургуулад хүмүүсийн амьдрал ер нь янз янз байгаа. Янз янзын төршнийх байгаа. Тэгээд зарим хүмүүсийн амьдрал илүү утга учиртай юм шиг, эсвэл зарим хүмүүсийн амьдрал ийм хувь тавил нь угаасаа ийм жарахгүйгээр байх хэвээр юм шиг. Тийм зориг бол бурханд бол байхгүй байгаа юу? Одоо ч байхгүй байхгүй.
Библиэл дээр
одоо жишээлбэл
хүн төрөлхтнийг бурхан бүтээсэн гэж бид нар библиэл дээр үздэг. Яа библиэл дээр бурхан хүнийг
зарим нь одоо миний харуулсан юу гэж ойлгох вэ гэхээр зарим нь одоо ингээл ажилгүй зовоод зарим нь гоё ажил хийгээл жарахаар тэгээ энийг ингэж зүгээр заасан хувь тавилын юм шиг ийм зүйл байдгүй.
Зурсан зураг шиг,
зурсан зураг шиг тий. Одоо би өнгөрсөө одоо
зурсан зураг гэдэг юм бол библиэл дээр байхгүй. Яагаад гэвэл бурхан хүн төрлөхнийг бүтээсэн. Тэгээ хүн төрлөхнийг хүн нэг бүр болгоныг бурхан энэ дэлхий дээр төрүүлэхдээ сайн сайхан ур чадвараараа урлаж бүтээсэн гэж библиэд хэлдэг. Тийм учраас библийн нэг чухал ихтгэл өгнөшүүл бол хүн болгон үнсэнтэй. Хүн болгон утга учиртай бүтээгдсэн. Тэгээ зөксөхгүй тэр хүмүүсийн амь амьдралыг сайн сайхан руу авчрахын тулд бурхан итгэвчтэйгээр ажиллаж идэг тухай библиэл ярьдаг. Тэгээд тэр нь тэр сайн сайхан амьдрал руу авчрах итгэвчтэйгээр ажиллаж байгаа бурхан хүн болгон дээр хайж ирж очдог тухай библиэл ярьдаг. Тэгээд тэр хайж ээж ирж очдог мөн чанар нь тийм библиэл дээр Есүс Христээр дамжуулан нөгөө төгс шин бүтээлээр авчрах түрүүнийг дурдчихсан төгс шин бүтээлээр авчрахыг хүсэж идэг гэж ярьдаг. Тийм учраас Есүс Христийн тухай та библийг унш, чуулган Христийн чуулгантай холбогдтой найз нөхдөрөө дамжуулаад тэгээд судлаад үзтээ судлаад үзэхэд буруудах юм байхгүй ш дараа нь та өөрөө сонголтоо хийж болно сонгохгүй ч болно. Гэхдээ энэ дээр Библиэл дээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр хүн болгоны утга учир нь сайн сайхны төлөө бурхан ажиллаж байгаа гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Библийн Христ итгэлийн бурхан бол хүмүүний амьдралыг сайн сайхан руу авчрахын тулд ажилладаг. Тэгээд тэр сайн сайхан авчрахын тулд тэр хүнд ур чадварыг өгдөг, бэлэг авьяасыг өгдөг. Тэгээ Библийн итгэл үнэмшлийн дагуу ажиллаж хөдөлмөрлөх гэж хичээх үед ариун сүнс бурхнаас хүч чадлыг өгдөг, тэгээ урам зориг өгдөг, амар тайвныг өгдөг. Тийм хүч чадлыг бас өгдөг. Христ итгэгч нарт хүч чадлыг өгдөг гэж Библи хэлдэг. Тэгэхээр энэ талар суралцаж мэдхэл хэрэгтэй болох байх тийм. Тэгэхээр түүнээс ши одоо зарим нь зовоод зармийнхын амьдралыг зовлонтой байлгаад зармийнхын амьдралыг сайн сайхан байлгах гэж тийм бурхан бол алагчилдаггүй гэж Библиэд хэлдэг алагч гэж үздэг.
Сонсогчтой баримтжиж ярианы нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
Тэгэхээр яг би ингээл ажлын тухай ингээд бодохоор мэдээж одоо ажилгүй хүмүүсийн тухай ярих хэрэгтэй болоод байгаа. Одоо миний харж байгаагаар заримдаа чуулган ч гэсэн ажилгүй залхуу хүмүүс байдаг тийм. Одоо Монголын нийгэмд бас ажилгүй залхуу хүмүүс байдаг гэх юм хэрэгтэй. Зарим нь бол мэдээж ажилтай ярина ажил олохгүй хүмүүс байдаг. Гэхдээ яг нэг заавчлаар байна. Цаанаасаа одоо ажил их дургуу тийм. Дургуу залхуу тийм хүмүүст одоо Библи ямар зөвлөмж, ямар чиглэлгийг өгдөг вэ?
Тэгэхээр цаанаасаа залхуу хүн байгаа хэл та тийм. Гэхдээ ерөнхийдөө ер нь би чуулганд ажиллаж байхдаа манай залуучууд манай нөхцөл байдлыг харах юм бол их амьдралынх нь хэм маяг нь их хэцүү тийм. Одоо заримдаа нөгөө Монголын нийгмийн амьдралын хэм маяг маань ажлын орчин таарахгүй тиймээд маш өндөр ур чадвар, оюун ухааны юу шаарддаг болсон тийм нэг нийгэм рүү бид нар шилжээд нь шүү дээ тийм пост капитализм нэг. Тэгэхээр дандаа нэг газар хуж тийм яаж амьддаг нийгэм биш болсон тийм. Одоо бол офис суудаг, компьютер маш их олон техник технологи эзэмших шаардлагатай. Тэгээд түүнийг төлөө суралцах шаардлагатай. Тэгэхээр тэн дээр нэг амьдралын хэм маяг тийм зан чанарын хэм маягийн хөвшилтэй зуршил руу хүмүүсийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна гэсэн ойлголт надад байдаг. Тэр нь жишээлх юм бол диг сахилга тий. Авиас билгээс илүү. За авиастай мөртлөөс амьдралын диг сахилга нь ерөөсө болохгүй байгаа тийм залуучууд ч гэсэн зөндөө олон байна. Чуулган дээр бүр нэг яг ажил хийх дургуй хүмүүс бол байхгүй байх гэж би бодож байна. Бүр дургуй тий. Зүгээр ажил хийхгүй бол угаасаа энэ орчин үеийн нийгэмч ажил хийхгүй бол хүн амьдрах боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр нэг ажил хийх гэдэг гэхдээ бие амрыг харж байгаа хүмүүс байж магадгүй. Тэгэхээр тийм биеийн амрыг хараад тэнгисэн мөртлөө их мөнгө олдог тийм ажил хийчих юмсан гэсэн сонирхолтой хүмүүс байвал уучлаарай орчин үеийн нийгэм тийм одоо бол байхгүй болсон шүү дээ. Ялангуяа манай нийтлэг сэтгэлгээнд байдаг тийм ажил хийхгүй мөртлөөс их мөнгө олчих боломж бол дандаа голдуу лөөвөр мөөртэй холбогддог болоод байгаа шүү дээ тийм. Сүлжээ тийм юу өөр юу гэдгийг янз бүрийн тийм ерөөсөө зээлдүүлэх тийм нэг лөөврийн хэмжээтэй асуудалтай л яригдчихж байгаа. Түүнээс бүх хүн хөдөлмөрлөх ёстой. Тэгэхээр тэр хөдөлмөрлөх ёстой чуулган дээр ялангуяа христийн чуулган дээр залуу итгэгч байгаад бусдын чуулганаар амьдралаа тижигдэд явж байгаа тийм залуучууд байвал тэр бол Библи бол хатуу хэлдэг штэ. Ажил Тесалоник номон дээр жишээлх юм бол Илч Паул тийм итгэгч хүмүүсийг бол баг чуулганы нөхөрлөл донд битгий байлга гэж хэлсэн тохиолдол байг. Бусдаар тижилгээд тий ажил хийхгүй бол та нар хэрвээ Библийг уншаад Тесалоник номны сүүлчийн 2 дугаар Тесалоник номны 3 дугаар бүлгийн хавцаа унших юм бол тий ажил хийхгүй бол тий бүүн нөхрөл тий баг тий ажил хийхгүй хоол битгий хийдэг гэсэн тийм
ажил хийхгүй хоол өгөхгүй
тиймэрхүү тайлбартай Библийг үгс явж байгаа. Тэгэхээр тэр нь маань юу гэсэн гэхээр тухайн үеийн Тесалоникийн чуулган дээр нэг тийм асуудал гарч илтээ. Есүсийн сургаалтай холбоотой. Есүс эцсийн үед ирээд удахгүй ирнэ. Тийм учраас ажиллаж хөдөлмөрлөх бол удахгүй. Тэгэхээр зүгээр ажил хийхгүй бүгдээрээ Есүсийн чуулганд амьдрна гэсэн тийм бодолтой хүмүүст Илч Паул захиа бичиж байгаа. Тэр Илч Паул юу гэж бичсэн гэхээр хүн болон хөдөлмөрлөх ёстой. Өөрийгөө тэжээх ёстой, өөрийгөө хооллох ёстой. Тэгэд илүү гаснараа бусдын ачаанаас үүлцэх ёстой тухай заац сургач. Өөрөөр хэлбэл ажил хийгээд өөрөө гэр бүл амьдралыг тэжээгээд илүү гарсан мөнгөөр чуулганы ах дүү дэмждэг ёстой ярина. Тухай асуудал яригдаж байгаа. Түүнээс шүү дээ ажил хийхгүй тэгээ ах дүүнээсээ хоол ундыг нь тасалж идээд байвал эн чинь бол ерөөсөө ямар ч боломжгүй бив л дэр. Яг нэг тийм хүмүүс идэг шүү дээ. Гэр төрөл хөвтөд энэ ажил хийхгүй тэгээ хоол унднаас нь хороогоо л. Манай нийгэмд бол байсан юм шиг байна. Гэхдээ хэрвээ Есүс Христ идэгдэг хүмүүс бол ийм боломжийг өгөхгүй гэж хэлж байгаа юм. Хөөж гарга явуулах хэрэгтэй.
Ажил гэсэн доо тийм хүнд одоо Библийн дагуу бол бурхан дургуу.
Тийм дургу.
Тийм үйлдэл дургу.
Тийм үйлдэл дургу гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр тийм Христ итгэгч байна гэдэг бол Библийн сургаалыг дагахгүй л Христ итгэгч байна гэсэн үг.
Би саяхан нэг нийтлэл уншижсэн чинь нэг юм боолын нийгмийн тухай эртний нэг түүхний хэсгийг судалжсэн чинь нэг ийм зүйл байсан юм. Эртний үед одоо боолын эддүүд Христ итгэгч болоодыг айгүй авах дортой байж юм л дээ. Тэг яагаад вэ гэхээр тэд нэр айгүй махруу тэгээд бас эзэндээ айгүй үнэнч байдаг ус. Тийм учраас айгүй өндөр үн хүрдэг байсан гэж бас бичсэн байсан их сонио. Энэ талаар та ер нь мэдв үү?
Тэгэхээр Христ итгэлийг анх манай ерний 1-р зууны үед Христ итгэл тархаж байх үед Ром улсын улс төрийн нөхцөл байдал байсан. Тэгэхээр би нэг тийм статистик уншиж ирсэн байна. Нийт хүн амынх нь 60 гаруй хувь нь боолоод байсан гэж.
60 гаруй хувь.
Бараг 3-ны 2 нь боолоод байсан тухай. Тэгэхээр нэгэн доо тэр нийгэм бол ерөөсө боолоодын хүчээр явжсэн нийгэм байсан гэсэн үг шүү дээ. Бид нар кино интерес харж байгаа шүү дээ. Спартак кино байнас тий. Тэгэхээр ихэнх нь боолоод байсан гэсэн үг байхгүй тэр чинь доо. Ихэнх нь боол байсан нийгэм тий. Тэгэхээр тэр дунд Христ итгэгч боолоод хэрхэн амьдрах ёстой сургаалыг илч Паул ярьжсэн тий. Тэгэхээр тэр маань тий эзэнд боолоодаа тий эзэндээ таалагдах гэж биш тий. Бурхан таалагдахын тулд ажил гэсэн библийн сургаал байгаа. Тэгэхээр тэндээс харуул тухайн үеийн боолууд ч гэсэн хүн юм чинь тийм л байсан байх л таа. Эзнийг харахаараа ажиллаж чинь байхгүй гоор намраа сууж идэх юм уу тий. Тийм нэг манайхаар бол ажил хийдүүлдэг тиймэрхүү зан чанартай байсан байна. Итгэл христийн итгэдэг хүмүүс бол ажил хөдөлмөрийнх нь итгэл үнэмшлийнх нь мөн чанар тий. Эзэндээ таалагдах гэж биш. Бурхан таалагдах гэж ажиллана гэж.
Одоо ганцаараа байсан гэсэн бурхан харж байгаа гэхэд бол
тий ажиллаж хөдөлмөрлөдөг
ёстой байх тий.
Зан чанараа тийм зан чанараар төлөвшсөн ихтгэлтэй байсан гэсэн үг байх л та.
За тэгэхээр маш чухал сэдвээ байна. Ерөнхийдөө ажил хөдөлмөрийн талаар бас хамтдаа бид нэр ярилцах үед үнэхээр нийгмийн асуудлууд тий хүмүүсийн хувь хүний мөн чанар, хувь тавилгын талаар бас холбогдоод авлаа. Мөнгөний талаар яриад авлаа. Тэгэхээр одоо би танаас бас Христ сэтгэлийн талаар бас асуумаар. Таны хувьд бас Христ сэтгэлд яагаад ирсэн? Ер нь ягт Христ итгэх болсноо та сонсогч олон тус хуалцаач гэж бас хүсэж байна. Бид нэр нэвтрүүлэгтээ орсон хүмүүсээс бас асуудаг л да.
Ер нь бол миний амьдралын нөгөө зурсан зурга заяа төр гэдэг шиг тэгээл холбогдсон байж таарна тий. Ер нь гэдэг намайг 10 жилийн сургууль сурж байхад ер нь би англи хэлний анги байсан учраас олон илгээлт хийдтэй хичээл зааж байгаа хүмүүстэй ойрхон татан холбоотой байсан. Тэгээд тэдний амь амьдрал, тэдний амьдарч байгаа хэв маягийг харах юм бол нэг өөр байсан байна шал өөр тийм. Одоо хичээл зааж байгаа байга зам байдал, бусдтай харилцаж байгаа зан чанар тэгээд өөрийг ирэхгүй татчаа. Тэгээд яаж ийм гоё мундаг хүмүүс байдаг байна тийм. Тийм асуулт дотор ороод ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд заримдаач тийм хүмүүсд сууж исэн баг яагаад та нарыг тэгээ яагаад ингэдэг юм гээл. Тэгээ нөгөө хүмүүс ч ерөнхийдөө өөрийнхөө ярьж байгаа Библи рүү, Библийн талаар ярьдаг тийм бид нарын ийм итгэл үнэмшилтэй байсан учраас ингэж ангиж ажиллаж хөдөлмөрлөдөг ингэдэг гэдэг. Тийм байдлаар явсаар байгаад ичсэн нэг илгээлт эзнийг дагаад цуглаанд очсон. Тэгээд ерөнхийдөө судалж үзсэн, Библийг уншсан, хүмүүстэй уулзсан. Тэгээд ер нь 2-3 жил явж байгаад эцэст нь амьдралынхаа шийдвэрийг гаргасан. Ер нь бол миний ам амьдралд бол Христ итгэлийн итгэх нэг чухал ач холбогдолтой юм байна гэдэг ойлгосон. Тэгээд Христэд итгээд амьдарч байна. Тэгэхээр миний Христ итгээд амьдарч байгаа амьдралын маань нэг боддог. Одоо бол би зарим хүмүүс нэг тийм бодол байдаг шүү дээ. Та нарыг мэдгүй тэгээ. Одоо амьдралаа тэдэн наснаасаа эхлэх юм бол би тэгэх байсан байх гэдэг. Өнгөрсөн амьдралаа харах юм бол жоохон харамсмаар заримдаа гаргасан буруу шийдлүүдтэй харамсдаг нэг тийм тохиолдол байдаг. Гэтэ би бол одоо бодчих. Одоо хэрвээ би амьдралаа буцаагаад яг тэр үе рүү аваачаа дахиад шийдвэр гаргах юм бол би яг л ийм шийдвэр гаргах нь гэж бодож байгаа. Яагаад вэ? Энэ бол миний маш сэтгэл хангалуун амьдрал юм байна. Бэлгэм амьдрал юм байна. Маш чухал шийдвэр болсон. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүн энэ Монголын нийгэмд хийх ачаал хийх үүрэг хариуцлага бас маш их байна. Тэгэхээр энэ Монголын нийгэм хөгжилд оруулах хувь нэмэр Христэгч монголчууд явд бол маш их байгаа гэж бид нар итгэж байна шүү. Тийм учраас энэ ажлаа хийдэг хүмүүс сургаж заадаг. Тэгэхээр энэ маань миний амьдралын гол салшгүй хэсэг болж хувирсан баг.
Та бүхэн Библийн багш хүн. Тэгээд яагаад социологийн ухаанаар ерөөхдөө мэрэгшил дэвшүүлж байна? Доктор хийж байгаа бай.
Социолог гэдэг өөрөө нийгмийг тоон шинжилгээ ухаанаар нийгмийг тодорхойлох тийм. Өөрөөр хэлбэл нийгмээ эргэж ойлгох тухай ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ Монголын нийгэм маш их хувьсан өөрчлөлт донд байна тийм. Даяарчлал, дэлхийн дахины харилцаа, тэгээд өнгөрсөн уламжлалт, соёл, хэлбэр энэ бүх өөрчлөлтөнд донд энэ нийгмийн нөхцөл байдал хүмүүсийг ойлгох шаардлага гараад ирж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс ямар төвшөнд байна? Улс төрийн хувьд, эдийн засгийн хувьд тийм. Тэгээд боловсролын хувьд гэх мэт судлахад Социологийн шинжилгээ ухаан бол маш их чухал ач холбогдолтой. Энэ судалгаа статистик янз бүрийн зүйлстэй холбогдно. Энэ нь бол эргээд Монгол хүнийхэн мөн чанарыг ойлгох, нийгмийнхэн мөн чанарыг ойлгоход надад маш их тус болно гэж би бодсон. Тэгээд энэ талаар судалж байгаа. Эндээ маш их баяртай байгаа.
Ирэхэд манай нэвтрүүлгийн цаг дуусж байна. Тэгээд бид нэр бид хамтдаа ажил хөдөлмөрийн талаар яг юуний төлөө ажиллаад байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр бас хөндөж ярьлаа. Библийн талаар ярьлаа. Тэгээд танд маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
Тэгээд сонсогч нарт сонсогчдоо зориулаад та бас хэлэх үг байвал те хин цаг мөчөө бас танд өгж байна.
Тэр Христэд итгэгч ахトゥустэй хандаж хэлэхэд ер нь бол Бурхан таныг яг тэр ажлыг зөвшөөрсөн Бурханы талбартай хайлт өгсөн байна. Тэр энэ бол амьдралын дуудлагатай холбоотой. Бурхан танд тэр ажлын талбарыг өгсөн. Та тэр ажлын талбартаа Христ элчин сайд болох ёстой. Библиэд тэгж хэлдэг те Христ элчин сайд дээр амьдарч. Тэгэхээр тэнд таныг ажиллаж явах үед иргэн тойрны хүмүүс чи Христийг харж байгаа. Тэгэхээр та Христийн дагалдагч учраас Христийг харуулж амьдарч байгаа. Үүрэг хариуцлагатайгаа амьдраасаа гэж хүсэж байна. Ажлаа шударгаар бусдыг өрөвч нэрнгүүгээр хайрлаад Христ итгэгч хүний зан чанарыг харуулж ажилласаа гэж хүсэж байна. А Христэд итгээгүй ажлын талбартаа амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд хэлэхэд тий зөвхөн мөнгө гэдэг бол амьдралын мөн чанар зорилго биш ээ. Таны гэр бүл байна, таны амьдрал байна, үр хүүхдүүд байна. Тэрнийгээ сэтгэл хангалуун байхын тулд ажиллаж байгаа. Тийм учраас ажлын дараа гэртээ ирэх үед ч гэсэн тэр хүмүүсийг сайхан амьдралтай байлгаж сэтгэл хангалуун байхын тулд та ажиллаж хөдөлмөрлж ирсэн ч гэсэн дахиж хичээх хэрэгтэй болно тий. Бид нартайгаа яарна, гэрийн даалгаврыг хийх юм туслана. Тэгээ зөвхөн тий би танарт мөнгө олж өгч ийнгээл уурлал хэвтээд байвал нөгөө нэг мөнгө олох зорилготой болцсон тий гэр бүлийнхээ амьдрал жагсаалыг авчрахгүй байгаа тийм зүйлс өөр. Тийм учраас та энэ зорилгынхоо нэг бодож үзэж тий. Би яг юуны төлөө ажиллаж байгаа вүлээ? Яаж амьдарч байгаа вүлээ? Тэгэхээр энэ гэр бүлээ би сайн сайхан амьдруулах гэж. Тэгэхээр энд заавал мөнгө тийм чухал шүү. Та нарын гэр бүлэрийн хөгжилтэй сайхан цагийг өнгөрүүлэхэд заавал мөнгө хэрэг болох шаардлага байхгүй шүү дээ. Орой дөрвөлээ тоглоод хүзэр тоглосон ч гэсэн гэртээ байгаа хүзэр гаргаад тоглосон ч гэсэн дөрвөлээ аз жаргалтай сайхан л шүү. Тэр чинь мөнгө орох шаардлага байхгүй. Тэгэхээр гэр бүлээ аз жаргалтай байлгана гэдэг бол зөвхөн мөнгө шээ. Тэнд чинь харилцаа холбоо, биевийнхээ хайрлах, биевийн уучлах зөндөө олон зүйлүүд байна. Тэгэхээр ажиллаж хөдөлмөрлөх гэдэг бол заавал мөнгөтэй холбоотой байх шаардлагагүй. Гэтэл харин баяр хөөртэйгээр ажиллаж хөдөлмөрлөд түүнийхээ үр дүнд мөнгө олж ийн гэдэг бол жинхэнэ таны стрессээс тэ депрессээс янз бүрийн зүйлсээс чөлөөлөх боломж
шүү тий.
Тэгэхээр тэр талаар та нар бодож үзээрэй л гэж хэлмээр байна да. Тийм боломжууд зөндөө байгаа. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө ур чадвар зүйлсүүдийг ойлгож ажиллаж хөдөлмөрлөх юм бол тийм талбар зөндөө харагдах байх л гэж би таа бүхэнд уриалмаар байна. Дахиад нэг сайн бодож үзээрэй. Өөрийнхөө нөхцөл боломжуудыг үнэлээд үзээрэй. Гэж хэлмээр байна да.
За бидэнтэй хамт байсан сонсогч танд баярлалаа. Тэгээд баримтат яриа нэвтрүүлгийг амар төвшин танд хүргэлээ. Хэрвээ нэвтрүүлгийг та сонсохыг хүсвэл Итгэл радио циг.com руу аягруу бас ороорой. Бас Итгэл радио циг.com Facebook page руу холбогдорой хэмээн урьж байна. Тэгээд дараагийн баасан гарагт яг энэ цагтаа бүгдрийн хамтдаа уулзцаая.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөн гэсэн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн эвчлэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.